Radio Okapi.
Ya mekuma tangu 18 na minuti 30 awa na studio ya Radio Okapi kena Kinshasa, tangu 19 na minuti 30 na kitini ya SET ya Bwala na Betu. Kintwadi na Adolfine Ngoyi Pemba, Beto London, sangu mekubika ndinga ya ngemba na nkukila bubu ntete ba intu na yao. Bakufuwaka mwa na nzonkanda ISE na mutu ankaka kuna na kartye Katoi na Ndosho kena Goma, nzila kulutila na Goma kwenda na saki kangamaka na suka bubu, nkangu da sukaka, samu na kukondo lukengolo ya mutundu ya ikuna na kizu nga Nord Kivu. Office de route kena kusosa zibula mwanzi la matoma luta samuti balabala ya tete ya Bwala mezengana na kisika baki futisaka mpaku ya matoma na masimanimba na kizunga ya Kwilu. Nkangu ndi makubaka konto nkumbu ya mangu ilandi zona samu na kukitanina na ntola COVID-19 di longi ya ikea dokotolo Celestin Kadima mbuta luyalo wa mavimpi na Kasai Oriental mazono ntangu kizunga ya mbaka nkisi ya mangu ele kulutisa mafunda 13. Ntendula nyonso ya ina mwaki lukola mpangi. Na kizunga Nord Kivu ntangukena kuluta na ndimba ya mbanza Goma yake ya Mbote ve kubanda na suka njietolo vandaka ve katuka na Goma kwenda na site ya Sake kena ntama ba kilometre ya 13 na mbanza Goma Kikuma bakufuaka mwana nzonkanda ISE na mutu ankaka kuna na kartye Katoi na Dosho. Irene Mboma ntangukeli ya Gabriel Waminya.
Vandaka na ntango ya kumi wapi bantume simba minduki pe ya meza bana ntete ve na tukutukupeba kotaka na butiki mosi na kifula kebo kila terminis na makelele ya baklia nkangu kuwaka ba upeba kuisaka mtino sambu na kumeka kugulusa bantu ya babandi na kukangaka sambu na kuyibila bau kaka na ntangu bantu kumaka mingi babandi ya ngoba ya nchikaka na kubula masasi na buvwanji nyoso sambu tibaba sika na kati ya nkangu ya fondaka na ngaji kibeni sabisa pwadisi ya karte bushu George na suka yai na mavwanga ina bantu ii ya lolaka unga masasi bana taka bau na solu nyoso na inzo ya lusansu ya CBC ya Ndosho kansizole na kati na bau wapi mosi kele longoki ya ISA kufuaka na manima bantangu. Baina ya nkaka zole kile na kunona ntete na kata lufu ato luzingu metu babambangi ya mula mataji na kafe Katoi. Mafu wa zole ya imeselati kutasuka ya ngolo kusalama bubu kitanu na suka na kuwazma ya terminis wapi baetija kangaka nzila tiba projectil ya batulaka. La polisi kuzaka na peba losaka bagazi la kimojel samu na kupanza bantu ina fondaka kudasuka. Na ntangu yai jambu kile ntete ya mavwanga na kafe Ndosho pe Katoi. Nzoka ve la polisi mebikala kaka na kifulu wepi mambu yai ya bumbwezi kusalamaka.
Kimfuka nkango ya mbanza beniti na telitwale mebukuta mutindu bake na kuamisa inswa ya mutu kisika ina na meso ya makesa ya Uganda banzenza ntangu bake na kusala kintwadi nandonga Kongo mvovidi pepenka vuta za bisaka yao sika mvwala ya onike na kiyekwa ya kulandila bisalu ya makesa pe kutanina awa na Kongo ya vondaka kilumba tatu mbuta kavuta na ntola kinzundule ya Joel Bofengo.
Les inquiétudes c'était par rapport
uonga vondaka na kukondwa kubakama ya bambuta ya politiki na eta de siege etikana kubanza beto sude civility ndambu ya batu ya eta de siege zabave nini kuzaka nata lukano ya kubimisa eta de siege bakuzaka bimisa yao samu na kudiatilila bainswa ya bantu yao ina beto kuzaka tubati ya fwanati mvuka ya nkangu fana kuzaba bainswa badiatilila bakuza landila ti na batu kuzaka sala yao yake mutini na batikezi bulila mesu na nkangu samu na kuzaba ti baku zaka diatilila bainswa ya batu na kukuza nata yao ti na bambuta ya inti pe bankangu ya inja.
Na kizunga Sud Kivu na kilumba tatu bamfukani ya malongi ya lukengolo ya kizunga yai kuendaka sala kimoko na baraka kuna na teritwari ya Fizi samu baku kimonina ateleka ya tsanguke na kuluta na kitini ina Bwala tendula ntsangu ya Jean Kasamina ino anange nana plurish mambo.
Mundu kena kusala na kifulu ya ntwadisi ya kizunga mbuta Teofili Kilue, yina kuizaka ntwadisi ya kimoko ya kimvuka ya lukengelo na baraka za bisaka eti, mambu fwana soba samu kibumosi ya kufwana kuiza kota na kati ya makabu. Bantu nyoso yina yamba makasika ya ntwadisi ya kizunga, tubilaka yandi nsatu na bau ya kusadisa dialogi. Théophile Kilue kuza kamona kiese na mutindo nkangu meza bisa yandi batia tunabau, tikisalu ke kuza salama, peba mfutu ke pesama na nzila ya bandombolo ya nkangu. Na Baraka, kuunwana nakati ya makabu ya Fizi pena bankundi kena kunyongisa nkangu ya ndambu ina. Bankanu ya Masonga ya kusadila na region ya Ikele mingi, kuza kazabisa, Lusambi ya Wanumbe, ntuadisi ya Societe Civile ya Impa na Baraka. Yandi bwelaka eti, yandi ke lombaka kaka dialogi konsontangu, kansi bantu kele na ntima ya kuzibika fesa muna dialogi.
Wonga wonga mebuela tumbuka na site ya Idiofa, bwala kimfuma teritwari ya Idiofa na kizunga ya Kwilu, kimfuka nkangu ya Mwona mefunda nsangu yai ya kutumbuka Bumvanzi na Mbanza, kesa muna Baleki, kena kartye Ema na Kungu. Ntumina kimfuka yai na teritwari mbuta Arsene Kasiyama, mebukuta na kifu yai, mbuta Inyansi Desire Kapitene mfumo wa komini kena mfinakani ya Idiofa yina, mendi mempi nsangu yai, metendula nde, bampulusi mpi, kena kusala nyonso, samu kwa musa imanisa. Beto vikana kaka na ndambu ya kisunga ya ntama ya bandu ndu beto zabisa ndenzila kinchasa kikwiti kasai kele diaka veba la bala ya ya tete kesa ngisaka bisika ya imeze nginina katuka tika bake futisaka mpaku ya matomati na kabulungu kena teritwari ya masimanimba na kisunga ya Kwilu. Samu na mvula bilumbu zole nukaka mundele ndombe ya teritwari jambo siko mkubidi mepesa ntangu ya imtola kinzundule ya iren mbuma.
Ya vee ine rojo ki mmenase de filontan.
Wana kachutu bengi mwasi pana tuka ntama. Ntangu mvula menoka chubengi ina mekumatina asfal matoma lenda luta jaka ve na bandambu nyozo ya nzila peze ingana na bametwe kama mwosi tipeyaj kisonga ndia na katikati ya kambu lungu tikasai beno zaba yakele nzila ya nene ya insi yake luta na bizunga mingi tuka na Kinshasa na Kwango Kwilu na Kasai tina Lubumbashi yakele mfunu mingi samu na minkichi ya insi na beto kasi ya meze ingana yake muna kigonsa kele tibima ya kuza ya meka gama pana bantu ya office de hood mekuma kusamu na kukangula kama nzila ya kati na lweka na mpira ndebape sanzila na matoma na kuluta ntete na ntangu wapi beto kena kufingila mvutu ya mbote samu na kuhijika nzila ina beto kia lomba na luyalu ya insi na kusala na somu yoso samu na kubonjisa nzila ya impamba ve ina bame sala na lweka kele kaka samu na matoma ya fyoti matoma ya nene takusa sala jaka nde mabengi kusalama pe kubebisa nzila na binumu ya
mtuala na kizunga ya Ituri kilumbu wa tatu meluta kimvuka muniskope saka na maboko ya bamfumu antoto ya loda Sanduku na dema kina teritwari ya Jugu, Kiamvu, meka tuka bungisa makesa oni ya iti ya Nepale, kesa dilaka na Fataki. Na napilirish mambu, sangu kele ya Jean-Claude Loki dile.
Kiamvu ya yainda ya bametre iya, na nene ya bametre sambuadi ya fondaka ya kubeba ngolo. Bisumbula mingi ya bantomabilu na ina ya mitukutuku salaminaka kisika ina, kuizaka ndi mabambangi. Na mvula ya ebe tukele, mwana musi ya mvula kumi na sambano kubwaka na maza ina. Kansidedo neki panju, fumu ya loda mebanza eti, kubonga ya kiamvu yai, lenda pe kusadisa kutambula ya bantomabilu na nzila yai, wapisika, bakasi keblena ba FRDC, lenda kubika bapatu na mutindo ya mbote, samu nantanini ya nkangu na zoni ina ketambula kabambeni ya kodeko. Ntangu kaka ngemba ke kuiza futukisa, bantu ina tininaka mfita na siti ya jahiba, ke lenda vutuka na mabwala na bau, na kulutilaka na kiamvu yai. Lokola bamebo ngisa kiamvu yango, bantu yango kefunda na diluaku ya kubaka babima ya mutindo na mutindo ke katukaka na santri ya kikita ya bule, kuizaka bangula mfumu ya dibuwa la loda. Kana batomabilu kena kutambula ve na nzila yai, kukota ya babima ke salama ve, kuizaka buwe la jedo neku pajuu.
Luyalu na kimvuka kila ndila kama vimpi na inza ya ntikaka nguizani ya Mona kubanda kilumba tatu lumbu kuminatanu ya ngonde ya kumi na zole ya wana Kinshasa kilokola ya bilumbu zole baake sobasana ndinga na kuzaba swaduli ya nguizani na kati ya OMS na abuala na betu Kongo na Ntsungi kubanda mafunda zole makumi zole na zole timvula mafunda zole makumi zole na sambanu jango mama koko sangukele ya Jean-Pierre elali koko
yake nkoluyalu ya mambu ya mavimpi ya bunkete pe kutanina Jean-Jacques Mbungani kuzaka tinda bisali ya Mona dinaka yei ya milandakana ina ya na mvula mafunda zole kumi na ntambodi ti mvula zole makumi zole na mose ya dinaka ina metadila buka bato na Republic Democratic de Congo na mambo mingi bafuna kuzalandila na OMS epe bayayi kuzaka sana kintwadi
na kisunga kasayi oriental mazone kilumba hii ya vana na mbanza mujimai bazi bulaka malongi sabu na mangwele kenu anisa COVID-19 kulutila nkisi yai ya Pfizer na Sinovac na kutuba ya mbuta aluyalu ya mafimpi na kizunga babe baka kiteza mangwele mafunda makumi tatu na ivwa kama tanu na makumi zole na mosi ya Pfizer na Sinovac. Samu nankangu, yii nalenda baka mangwele kuna na Kasai yoki antali kiteso antete kumaka na mbanza Mbujimayi kubanda na ngonde ya Nsambwa di Meluta ya vandaka ya AstraZeneca. Dokotolo Celestin Kadima mbuta yaluyalu na mafimpi ya kizunga mebo kila nkangu kuenda baka mangwele samuti yao kaka nzila ya kukitanina na ntola kimbevu yai. Matono mbeno wankundi vwandaka munu pesa disaka munu na mvula nyonso yai ya Meluta sangu vwandaka kubika Elize Chikota Chifweta Noela Luzitu Kabambi Alain Rungushinj Richard Junior Kamunga kulutila mdwenga masini ya Alain Goy Dedone Nyangasa Mimi Kindu Jean Noel Mukondo Polidor Basunga Jean-Claude Nsiala na Willem Lungamba na beno nyonso mumezo dila beno Noele Yangemba pe bonane Yangemba na Luzolo Ansemi wa Zulu yenti beto lenda muna na diaka na mvula kena kuiza kaka na nzila ndinga Ngemba Radio Kapi.